You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
นี่คือการวิถีสายวิทยุอาซีเซรัย
นี่คือการวิถีสายระบบวิทยุอาซีเซรัยเชียร์ภาษาขมาย
วิทยุอาซีเซรัยส่งสภาคุมลูกในเนียงแตงอ้อปีรัฐเทนีวอชิงตันในสหรัฐอเมริกา
จับสายตัวปีรัฐเทนีวอชิงตันนี่ขย่มโสจีวีส่งจมเรียบซัวลูกในเนียงในสตาร์วิทยุอาซีเซรัยแตงอ้อจิตติเมตรัยนี่ขย่มส่งจูนการวิถีสายสำหรับยุบไงอาทิตย์ចាប់ពីរួចខែចេឆ្នាំចាឆ្នាំរងឆោស័កពុរសករាជ2568ចាដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅពរដ្ឋលីគុណតុលាការក្រុងភ្នំពេញរឿងអង្គញាស្រីស៊ីណាបាញ់សម្លាប់មនុស្សយុទ្ធនាការសម្លៀកបំពាក់ស្អាតកោតទោសសហជីពគមត្រួតរដ្ឋាភិបាលដែលបានប្រមាថរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំនួយរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់លើក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហួសហេតុតុលាការមិនហ៊ានចាត់ការលោកហ៊ុនសែនដែលបញ្ជាឲ្យក្រុមជើងកាងបន្តចេញប្រព្រឹត្តហិង្សារួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតចា៎ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាចា៎លោកនាងជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋបានបញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងៗចំពោះតុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលចោទប្រកាន់អតីតអង្គញាដែលបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស2នាក់ពីបទល្មើសឃាតកម្មដែលមិនបានគិតទុកជាមុនដែលអាចនឹងឲ្យជនល្មើសជាប់ពន្ធនាគារពី10ទៅ15ឆ្នាំពរដ្ឋនឹងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះទីមទីឲ្យតុលាការផ្ដន្ទាទោសជនដៃដល់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចាក់ក្រោយប្រតិកម្មនេះក្រសួងយុត្តិធម៌សន្យាថានឹងតាមដានករណីនេះដើម្បីធានាថាការអនុវត្តច្បាប់នោះបានត្រឹមត្រូវនិងមើងម៉ាត់ចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
កម្មវិធី Vithu Azisrey សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី Vithu Azisrey លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ Vithu Azisrey ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូប Vithu ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
នៅថ្ងៃកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចំពោះដំណើរជាបន្តទៅទៀតនេះចក៏តាក់ទងទៅនឹងការរិះគន់តុលាការដែរចាអ្នកខ្លុំមើលនឹងមន្ត្រីបកប្រឆាំងរិះគន់ប្រព័ន្ធតុលាការថាអនុវត្តច្បាប់លំអៀងដោយមិនហ៊ានបើកការស៊ើបអង្កេតរឿងដែលលោកហ៊ុនសែនអាចនៅពីក្រោយខ្នងនៃអំពើហិង្សាលើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនេះពេលកន្លងមកពួកគេកាត់ចាពួកគេចាត់ទុកការអនុវត្តច្បាប់មានស្តង់ដារពីរបែបនេះធ្វើឲ្យអំពើហិង្សានិងការគំរាមកំហែងបន្តកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមពីព្រោះជនប្រព្រឹត្តមិនត្រូវបានចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីចាការរិះគន់បែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីបកកាន់អំណាចកំទេចកម្លាំងគណៈបកប្រឆាំងនៅតាមមូលដ្ឋានតាមរយៈសារសម្លេងបែកធ្លាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីពេលថ្មីៗនេះចាលោកច័ន្ទដារ៉ូមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
មុខសញ្ញាណារឹងអានឹងគឺចូលវាយបងហុកទៀង
មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកខ្លុំមើលចាត់ទុកសារសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបញ្ជាឲ្យដៃជើងគម្រាមកំហែងនិងប្រើហិង្សាលើសមាជិកបកជំទាស់កាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលស្ដែងចេញពីទង្វើជាក់ស្ដែងទៀតនោះគឺជាភស្តុតាងដ៏សំខាន់បង្ហាញថាលោករំលោភបំពានទាំងគោលការណ៍ច្បាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរដែលតុលាការត្រូវចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីប្រ ្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញលោកមនផល្លាថ្លែងថាការដែលស្ថាប័នតុលាការមិនឯករាជ្យដោយបណ្ដោយឲ្យលោកហ៊ុនសែននៅក្រៅសំណាញ់ច្បាប់គឺបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះនឹងធ្វើឲ្យសង្គមបែកបាក់ជាតិពលរដ្ឋលែងមានជំនឿលើប្រព័ន្ធច្បាប់ហើយជន់ប្រព្រឹត្តនិងបន្តប្រើអំណាចដើរគំរាមកំហែងបង្កហិង្សាលើអ្នកដទៃលែងដឹងខុសត្រូវតទៅទៀត
តុលាការនៃរបបក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ននេះគឺมันមានភាពឯករាជ្យរបស់ខ្លួនទេគឺធ្វើតាមតែកិច្ចការទាំងអស់ទៅតាមអាការបញ្ជីរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំយល់ថាអនាគតកម្ពុជាបើសិនជារបបដឹកនាំដោយឪកូននេះគឺថាធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងប្រឈមទៅនឹងអសន្តិភាពសង្គមកាន់តែកើតឡើងទលំទលាយធំថែមទៀត
ប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានសារសម្លេងមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលគេអះអាងថាជាសារសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនមេបកកណ្ដាលអំណាចបញ្ជាឲ្យក្រុមការងារពិសេសរបស់លោកអនុវត្តផែនការកុំទិចគណៈបកប្រឆាំងនៅមូលដ្ឋានដើម្បីកុំឲ្យមានលទ្ធភាពកសាងកម្លាំងសម្រាប់ចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2027
បំផ្លាញកម្លាំងពួកប្រឆាំងកុំឲ្យពួកប្រឆាំងមានកម្លាំងមានកម្លាំងប្រើបើឲ្យប្រឆាំងលើមួយវាយមួយហើយចូលមួយគេងមួយហើយគេងបានមួយហ្នឹងគឺថាឲ្យអ្នកហ្នឹងទៅទាញបន្តទៀតតាមវិធីគឺថាយកលោកតែលោកកុំយកតម្លៃទៅផ្ទះណែកូនខ្លាឬក៏យកតម្លៃទៅផ្ទះលោកយកនេះគ្រេតទៅផ្ទះលោកគឺអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើកិច្ចការនេះហ្នឹងឲ្យបានល្អបំផុតសន្តិភាពឯកឧត្តមលោកទាវធ្វើកិច្ចការងារនេះដោយមាត់ច្រត់ហើយនៅមានយន្តការមួយចំនួនគឺជំនាញខាងអរិញណែរោគមុខសញ្ញាសម្រាប់វាយហ្មងវាយមុខសញ្ញាណាវាយមុខសញ្ញាណារឹងអាហ្នឹងគឺចូលវាយហ្មងហុកទៀងប៉ុន្តែបើមិនមកគឺថាបំផ្លាញជើងក្រោមចោលហ្មងហ្នឹងនិយាយគ្នាច្បាស់
ជុំវិញរឿងនេះអ្នកខ្លុំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាសង្គមលោកសឹងសែនករណាលើកឡើងថាគោលការណ៍ច្បាប់គឺអ្នកដែលផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនិងអ្នកធ្វើសកម្មភាពនាំឲ្យកើតអំពើហិង្សាឬការគំរាមកំហែងជាដើមតុលាការនិងនគរបាលយុតិធម៌ត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងចាប់អ្នកប្រព្រឹត្តដើម្បីបង្ហាញពីការអនុវត្តច្បាប់និងទប់ស្កាត់កុំឲ្យអំពើទាំងនោះកើតឡើងសាជាថ្មី
ចឹងហើយបានជាបញ្ហានឹងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាគឺមិនអាចយើងឃើញថាហ៊ានចាត់វិធានការទៅលើអ្នកដែលមានអំណាចមានឥទ្ធិពលអីទេអញ្ចឹងហើយបានជាកន្លងមកឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិសូមពិនិត្យមើលឲ្យមែនតើអំពីអេរយាប៉តអំពីអំពើដែលថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជាប្រព្រឹត្តមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួន
ក្រោយពេលលោកហ៊ុនសែនបង្គាប់បញ្ជាមកមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអនុវត្តផែនការនោះភ្លាមដោយបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមពីសមាជិកសកម្មជនបកជំទាន់នៅតាមមូលដ្ឋានចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំណែកសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលរសារជំហររឹងមាំឬមិនលូឧត្តមគតិវិញត្រូវរងការធ្វើទុកបុកម្នេញឥតស្រាកស្រាន្តតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការចាប់ប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារអ្នកខ្លះទៀតត្រូវជន់មិនស្គមមុខវាយបង្កហិង្សាបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ជាងនេះទៅទៀតជនរងគ្រោះទាំងនោះមិនត្រឹមតែមិនទទួលបានយុត្តិធម៌នោះទេតែថែមទាំងត្រូវបានជន់ល្មើសលួចវាយដំផ្ទួនផ្ទួនហើយត្រូវបានអាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែនចាប់ឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារថែមទៀតខ្ញុំបាទចន្ទរោវិទ្យុអាស៊ីសេរី
ចលនានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាថ្មីត្បិតតែជាផ្លូវការលោកហ៊ុនសែនលែងជាអ្នកកាន់អំណាចរដ្ឋាភិបាលក្តីលោកនៅតែជាអ្នកដែលចេញបញ្ជាស្ទើរគ្រប់កិច្ចការងារពីក្រៅឆាកយ៉ាងពេញដៃដដែលកិច្ចការទាំងនេះរួមទាំងការចិញ្ចឹមចិត្តបន្តរំលាយក្រុមអ្នករីគុណលោកនិងបពួកលោកផងលោកក៏នៅតែប្រយុទ្ធសាស្ត្រចាស់ដដែលគឺលួងលោមផ្ដល់អំណាចឬរៀបសការៈផងព្រមទាំងសម្លុតនិងគំរាមកំហែងផងអ្នកដែលលោកអូសទាញបានលោកចាត់ទុកថាជាសត្វលលកហើយប្រើសត្វលលកទាំងនេះទៅតាក់នឹងអូសទាញលលកថ្មីបន្ថែមទៀតអ្វីដែលគួរឲ្យចាំងអស់សំណើចនោះគឺនៅត្រង់ថានៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកអ្នកចុះចូលត្រឹមតែជាសត្វលលកនោះអ្នកដែលទៅចុះចូលខ្លួនឯងនោះបែរជាអះអាងថាខ្លួនឯងទៅចុះចូលដើម្បីចូលរួមកសាងជាតិក្នុងស្មារតីបង្រួមជាតិទៅវិញ តើសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងរត់ទៅចុះចូលជាមួយលោកហ៊ុនសែននេះគឺជាការបង្រួបបង្រួមជាតិឬជាការបំផ្លាញជីវិតនយោបាយរបស់អ្នកទាំងនោះទៅវិញចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំទស្សនាវេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃអង្គារចាសនៅយប់ថ្ងៃអង្គារដែលនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះកុំបីខានចាសហើយកម្មវិធីនេះសម្របសម្រួលដោយលោកជុនច័ន្ទបុត្រចាសលោកនាងអាចបញ្ចេញមតិយោបល់និងសួរវាគ្មិនរបស់យើងបានដោយលោកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទលោកនាងនៅក្នុងខ្ទង់ comment របស់ Facebook YouTube ចាសនិង Telegram របស់វិទ្យុ RZ សេរីចាសក្រុមការងាររបស់យើងនៅហៅទៅលោកនាងវិញចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងកុំភ្លេចតាមដានកិច្ចពិភាក្សាវេទិកានៃស្ថាបវិទ្យុ RZ សេរីនៅយប់ថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះកុំបីខានលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងងាកមកព័ត៌មានតកតងនឹងការតវ៉ារ៉ាំរ៉ៃរបស់ក្រុមកោតក្រ NagaWorld វិញម្ដងគតិកោ NagaWorld ស្នើដល់ប្រធានរដ្ឋសភាឲ្យអនុវត្តទូនីតិក្នុងភាពជាតំណាងរបស់ពលរដ្ឋនិងលើកយកបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបនលបាយមួយនេះយកទៅជជែកនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយមន្ត្រីសហជីពលើកឡើងថារដ្ឋសភាគួរតែពិនិត្យទៅលើការអនុវត្តរបស់ក្រសួងការងារនិងជំរុញឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋមួយនេះអនុវត្តទូនីតិរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមស្របតាមច្បាប់ចលនទីនសការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាង
គណៈកម្មការ NagaWorld រិះគន់ថារដ្ឋសភាពំបានអនុវត្តទូនីតិជាតំណាងរបស់ពលរដ្ឋនិងបានប្រងើយកន្តើយហើយបណ្តោយឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិកម្មករនៅកន្លែងការងារដែលនៅក្បែរស្ថាប័នបង្កើតច្បាប់តែម្ដងតំណាងគណៈកម្មការ NagaWorld អ្នកនាងមុំសវថិនប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃនៅថ្ងៃទី23មិថុនាថាចាប់តាំងពីក្រុមគណៈកម្មការធ្វើកោតកម្មជិត1000ថ្ងៃមកនេះនៅមិនទាន់ឃើញមានសមាជិករដ្ឋសភារំណាមកសួរនាំពីទុកកង្វល់របស់ពួកគាត់នោះឡើយនានាងស្នើដល់ស្ថាប័នរដ្ឋសភានិងក្រសួងការងារឲ្យបំពេញទូនាទីរបស់ខ្លួនដោះស្រាយវិវាទការងារជូនកម្មករ NagaWorld
សូមឲ្យពួកគាត់មានន័យថាធ្វើការបំរើរាជផងកុំស៊ីប្រាក់ខែរាជកុំដេកចាយសបាយលើប្រាក់ខែរាជទោះបីជាពួកបងអត់មានការងារធ្វើមែនប៉ុន្តែអារបៀបរបបដែលយើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងបានបង់ពន្ធដោយប្រយោលរួចទៅហើយចាប់តាមរយៈចំណីអាហារដែលយើងហូបចុកតាមរយៈការធ្វើដំណើរឬក៏អីផ្សេងៗហ្នឹងគឺបានកាត់ពន្ធទៅឲ្យជូនរដ្ឋអញ្ចឹងហើយរដ្ឋហ្នឹងគឺបានបើកប្រាក់ខែឲ្យពួកគាត់អញ្ចឹងគាត់គឺជាបើយើងនិយាយប្រើភាសាអាក្រក់ស្ដាប់គឺខ្ញុំបំរើរបស់រាជហ្នឹងត្រូវតែរារីមែនដល់ពេលរះមានបញ្ហាហើយពួកគាត់ហាក់បីដូចជាធ្វើជាតកាយទៅវិញ
ការស្នើសុំនេះធ្វើឡើងស្របពេលកោតក្រ NagaWorld ជា20នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើកោតកម្មនៅខាងមុខបនលបែងកាស៊ីណូ NagaWorld នៅថ្ងៃទី23មិថុនាដោយមានសកម្មភាពវាយស្គរភ្លុំត្រែនិងកាន់បដាចម្រុះពណ៌ដោយអិនធនូដែលកោតក្របានសរសេរថាការរំលោភសិទ្ធិការងារជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគណៈកោឲ្យដឹងថាការជ្រើសរើសយកបដាមានពណ៌ដោយអន្តនុនេះគឺដោយសារតែខែមិថុនាគឺជាខែអន្តនុរបស់មនុស្សដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយពួកគេគាំទ្រសមភាព gender ទៅកាន់ក្រុមមនុស្សដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទាំងនោះនឹងទាមទារឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពស្មើគ្នានៅក្នុងសង្គមវិទ្យុអសេរីមិនអាចតេតងប្រធានរដ្ឋសភានៃស្រីខួនសូដារីដើម្បីសំសួរចំវិញនឹងរឿងនេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី23មិថុនាចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកកតាអនក៏មិនអាចតកតងបានដែរទោះជាយ៉ាងណាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជានៅស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌមានប្រសាសន៍ថាថាកែមានលុយជួលកម្មករឲ្យធ្វើការបានប៉ុន្តែនៅពេលថាកែមកជប់កម្មករវិញគឺមិនអាចបញ្ជប់តាមអំពើចិត្តនោះទេពលគឺត្រូវតែគោរពច្បាប់ស្ដីពីការងារអ្នកស្រីស្នើដល់សភាឲ្យប្រើទូនាទីរបស់ខ្លួនជំរុញដល់ក្រសួងការងារឲ្យអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការងារដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់កម្មករ
អ្វីដែលកន្លងមកដែលខ្ញុំបានស្ដាប់របស់ពាក្យរបស់ខាងក្រសួងក៏ដូចជាខាងតុលាការពេលដែលខ្ញុំចូលរួមស្ដាប់សារក្រមនៅតុលាការរឿងករណី NagaWorld ខ្ញុំសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនដែលមន្ត្រីតង់និយាយថាចៅក្រមឬក៏អ្នកលើកឡើងនៅក្នុងសាធារណការហ្នឹងថាឲ្យនិយាយជក់គេមានកតាបកិច្ចមួយនៅពេលដែលគេជួលយើងធ្វើការងារនៅពេលដែលគេចង់ឈប់កម្មប្រឈប់កម្មករណាក៏ដោយឲ្យតែគេបងលុយហើយចប់ហើយឃើញទេក៏នឹកឡើងបែបអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាច្បាប់ដែរណាច្បាប់បោះកច្បាប់ដែរណាហើយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែរណាអញ្ចឹងហើយជាពិសេសក្រសួងការងារលើកឡើងអញ្ចឹងដូចគ្នាទៀតខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះមួយมันគួរបានស្ដាប់ចេញពីពួកគាត់ទាំងក្រសួងការងារទាំងតុលាការมันគួរមានការលើកឡើងបែបអញ្ចឹងទេ
ក៏ឡងទៅក្រុមកោតក្រមិនត្រឹមតែមិនទទួលបានដំណោះស្រាយសមរម្យនោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់តាមទាំងរងនៅអំពើហិង្សាការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធរហើយតុលាការ ថែមទាំងចាប់ខ្លួនប្រធានសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធដាក់ពន្ធនាគារថែមទៀតផងក្រុមកោតក្រនិងមន្ត្រីសហជីពទទូចដល់រដ្ឋសភាឲ្យអនុវត្តទូនាទីរបស់ខ្លួនដោយលើកយកបញ្ហាវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel ទៅជជែកនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនគណៈកម្មការដល់កំពុងតរងការរំលោភបំពានសិទ្ធិពីថការខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាស៊ីស្រីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
លោកនេះប្រកាសជាផ្លែកចិត្តតិចថាសប្តាហ៍នេះបានបាត់ដៃគូរបស់បងពលីគឺបងជុំចន្ទបុត្រប្រហែលជាគាត់មានធរៈអីសំខាន់ហ្នឹងមែនទៅហើយប៉ុន្តែសូមអធិស្ឋានថ្ងៃនេះសូមជំនួសកន្លែងបងចន្ទបុត្រតិចណាហើយលោកពលឃើញអើណាផ្ការំដួលលឿងទុំចែងចាំងថាផ្ការំដួលជាផ្ការតំណាងកម្ពុជាណាណាបាទឥឡូវនេះបែបពណ៌បៃតងខ្ចីមានស្លឹកឈើផងមានដូចមានសមប្រមាណគូផង
តាមពិតអាវនឹងមានច្រើនណាស់ព្រោះបងមានកំណត់មួយថាឲ្យមានប្រដាប់ប្រដាអីគេលក់ចេញពីស្រុកខ្មែរមកហើយបើសិនជាយើងអាចជួយទិញបានជួយទៅហើយដោយសារតែមានមិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនគេមកពីស្រុកខ្មែរមកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយើងផ្ដាំឲ្យគេទិញទៅ
បបលីចែឆ្លងកាត់អស់ដំណាក់កាលរបបជាច្រើនចំនួនដែរហើយបើតាមខ្ញុំដឹងអេតលីក៏បងយ៉ាងហោចណាស់ក៏បងឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបាទតែគេហៅថារបបកុម្មុយនីសប្រកាសបន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមមកនោះហើយទំនងជាបបលីមិនទំនងទេបងបលីក៏ធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលជួចចត់មួយទៀតនោះគឺការរត់ឆ្លងដែនពីតំបន់គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងប្រទេសនោះតែរោគតំបន់មានសវត្ថភាពនៅជំរំដែនដីថៃទៅផង
តាមពិតនឹងមកមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចំណាយពេលជាង2ឆ្នាំហើយឆ្លងកាត់ជំរំនឹងនងចាន់ខៅដាងកម្ពុជាឈុនបុរីហើយនឹងត្រង់ស៊ីតសូវ5ជំរំបានមកដល់នេះ
ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាកិច្ចពិភាក្សាកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចារវាងលោកសំពូលីនិងលោកសេចក្ដីបណ្ឌិតនេះចាមានផ្សាយជូនលោកនាងរួចហើយនៅលើបណ្ដាញ podcast មួយចំនួនចាកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញមកនៅកម្ពុជាហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាំមិនទាន់បានចូលទៅស្ដាប់ទេចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាវាយពាក្យថាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះនៅលើប្រអប់ស្វែងរកនៅលើបណ្ដាញ podcast មួយចំនួនចាដូចជា Google Podcast, Apple Podcast និង Spotify ជាដើមចានោះលោកអ្នកនាងនឹងអាចចូលទៅស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សានេះបានហើយហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាចង់ស្ដាប់និងទស្សនាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញចាកិច្ចពិភាក្សានេះចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានពេលយប់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចានៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទចាយើងនឹងមានចាក់ផ្សាយឡើងវិញដោយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះដូច្នេះសូមកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានកិច្ចពិភាក្សារបស់លោកសេបណ្ឌិតនិងលោកសំពូលីអំពីរឿងនេះកុំបីខានចាសូមអរគុណចលនានាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាប់ប្រជាពលរដ្ឋបានបញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងចំពោះតុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលចោទប្រកាន់អុកញ៉ាដែលបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស2នាក់ពីបទល្មើសឃាតកម្មសម្លាប់មនុស្សដោយមិនបានគិតទុកជាមុនដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី10ទៅ15ឆ្នាំពលរដ្ឋក្នុងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះទីមទីឲ្យតុលាការផ្ដន្ទាទោសជនដៃដល់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចាប់ប្រតិកម្មនេះគឺក្រោយដែលមានប្រតិកម្មនេះក្រសួងយុតិធម៌ឯណោះបានចេញមកសន្យាថានឹងតាមដានករណីនេះដើម្បីធានាថាការអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវនិងម៉ឺងម៉ាត់ចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងក្នុងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះជាមួយគ្នានេះចាសនាងខ្ញុំនឹងមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងមេធាវីចាសដែលលោកនឹងឡើងមកនិយាយអំពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់តាក់ទងនៅរឿងនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានព័ត៌មាននេះនឹងកិច្ចសម្ភារអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចារឿងតាក់ទងនឹងប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនបន្តទៅទៀតចាអ្នកខ្លោមមើលលើកឡើងថាអ្នកការទូតមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ការងាររបស់រដ្ឋសភាដែលជាស្ថាប័នតំណាងប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ទេតែបែរជាទៅមានជំនួបជាមួយនឹងប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែន នោះក៏ដោយសារតែអ្នកការទូតបរទេសនៅតែយល់ឃើញថាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកដែលក្តោបក្តាប់អំណាចស្ថាប័នកម្ពូលកម្ពូលទាំងអស់នៅកម្ពុជាចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខាន់លក្ខណាអំពីរឿងនេះ
មួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកហ៊ុនសែនហាក់មមាញឹកខ្លាំងក្នុងការទទួលជួបភ្ញៀវនិងអ្នកការទូតបរទេសបើទោះបីជាលោកគ្រាន់តែជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែលដំណែងនេះកើតចេញពីការបោះឆ្នោតតាមបែបអសកលក្តីការវិវត្តនេះកើតឡើងផុសផុលក្រោយពីមានការរុះរើរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំស្ថាប័នជាតិសំខាន់ៗដូចជារដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលនិងជាពិសេសបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរដំណែងប្រធានព្រឹទ្ធសភាទៅលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាឪពុករបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកខ្លឹមមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសង្សានករណាលើកឡើងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានរដ្ឋសភាទើបឡើងកាន់តំណែងថ្មីៗនេះគឺជាមនុស្សគ្មានឥទ្ធិពលដោយប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនឡើយហើយប្រធានព្រឹទ្ធសភាគឺជាមនុស្សមានឥទ្ធិពលដោយសារតែលោកគឺជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថែមទៀតលោកសង្សានករណាលើកឡើងថាអ្នកការទូតបរទេសអាចយល់ថាការជួបពិភាក្សាការងារជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រីខូនសុដារីឬក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគ្មានប្រយោជន៍គ្មានឥទ្ធិពលក្នុងការសម្រេចកិច្ចការផ្សេងផ្សេងដោយជួបពិភាក្សាការងារជាមួយប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែននោះទេ
ការដឹកនាំប្រទេសយើងនឹងវាមិនមែនអាស្រ័យទៅលើស្ថាប័នដែលជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអីទេគឺជាការដឹកនាំមួយដែលមានទម្រង់ប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងការដឹកនាំតាមប្រទេសបែបកុម្មុយនីសឬក៏ផ្ដាច់ការអញ្ចឹងវាមិនបានផ្ដល់នៅអំណាចឬក៏ឯករាជ្យភាពទៅឲ្យប្រធានរដ្ឋសភាឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ខាងតុលាការអីទេអញ្ចឹងយើងយល់ថាការជួបទាំងឡាយហ្នឹងគឺខាងបណ្ដាប្រទេសនានាក៏គេយល់អញ្ចឹងដែរ
ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាថាលោកមិនបានដឹងពីមូលហេតុដែលអ្នកការទូតនានាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ជួបប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រីខូនសុដារីតែបែរជាទៅជួបលោកហ៊ុនសែនទៅវិញនោះឡើយ
បាទហ្នឹងគាត់សួរម្ចាស់ណែភ្ញៀវនេះគេហាត់មានបានគេទៅជួបខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំមិនអាចមានមានយោបល់ជាមួយរឿងហ្នឹងទេបាទ
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខ្លុំមើលកម្ពុជាលោកម៉ែនណាតប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាថាតាមគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្នកស្រីខូនសុដារីមានអំណាចពិតប្រាកដមួយក្នុងនាមជាប្រធានអង្គការនីតិបញ្ញត្តិប៉ុន្តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញបច្ចុប្បន្នត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាលោកហ៊ុនសែននិងបកពួកបំពេញទៅហើយត្រួតត្រាគ្រប់គ្រងស្ថាប័នជាតិរួមទាំងស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រផងលោកម៉ែនណាតថាអ្នកការទូតសំខាន់ដឹងច្បាស់ថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាតំណាងអំណាចពិតប្រាកដតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទើបពួកគេជួបលោកហ៊ុនសែននិងតែងតែស្នើឲ្យស្ដារប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងជំរុញឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមនសិការ
ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិទាំងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិទាំងតុលាការទាំងស្ថាប័នមហាក្សត្រគឺលោកហ៊ុនសែនទ្រុតាទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានជាគេចូលចិត្តទៅជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងគេជួបលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលឡែកករណីនៃអ្នកស្រីខូនសូដារីដែលជាប្រធានរដ្ឋសភាហ្នឹងគេមើលឃើញថាគាត់មិនមែនជាតំណាងឲ្យអំណាចនីតិបញ្ញត្តិពិតប្រាកដអញ្ចឹងគេជួបទៅអី
ចំណែកឯអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសីសុជាតិលើកឡើងថាគោលដៅរបស់អ្នកការទូតផ្ដោតលើការជួបជាមួយអ្នកដែលមានអំណាចសម្រេចចិត្តហើយនៅកម្ពុជាក្រុមអ្នកការទូតអាចមើលដឹងថាអ្នកមានអំណាចពិតប្រាកដគឺជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនជាជាងអ្នកស្រីខូនសុដារីនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែត
នយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺផ្ដោតលើគណៈបច្ចេកធំដូចនេះគេអាចនិយាយបានដោយខ្លីពេលដែលជួបប្រធានកណ្ដាលអំណាចអ្វីៗគឺអាចស្រាយបានទាំងអស់ដោយពុំចាំបាច់ឆ្លងកាត់តឡការផ្សេងទៀត
អ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតក៏មើលឃើញដែរថានៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនសែនជាបុគ្គលកੁੰលឹះទៅអ្នកការទូតជួបជជែកការងារច្រើនយ៉ាងណាលោកបញ្យល់ថាការដឹកនាំដែលពឹងផ្អែកតែលើបុគ្គលម្នាក់ឬមនុស្សមួយក្រុមដោយមិនអើពើដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងនាំប្រទេសជាតិទៅរកភាពបរាជ័យ
កាលណាតែសង្គមជាតិមួយអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅលើបុគ្គលម្នាក់ឬក៏បពុមួយក្រុម សង្គមជាតិនោះនឹងមិនអាចរីកចម្រើនរុងរឿងពលរដ្ឋរស់នៅដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបានទេទី2សង្គមជាតិនោះក៏នឹងមិនអាចស៊ីវិល័យជឿនលឿនដែលជាសង្គមជាតិមនុស្សរស់នៅដោយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរស់នៅដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបានដែរ
តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតំណាងរាស្ត្រគឺជាតំណាងប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលរីឯរដ្ឋសភាគឺជាស្ថាប័នជាតិកំពូលមួយដែលមានអំណាចពិនិត្យសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលរហូតដល់អាចទម្លាក់សមាជិករដ្ឋាភិបាលឬទម្លាក់រាជរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលតែម្ដងប៉ុន្តែស្ថាប័ននេះរងការគំរាមចំចំពីលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមុនដើរចេញពីរដ្ឋសភាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបង្ហាញពីឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនថាទោះបីជាលោកលែងនៅក្នុងរដ្ឋសភាក៏ដោយក៏លោកនៅមានសិទ្ធិអំណាចពេញលេញក្នុងការដកឬដាក់តំណែងរាស្ត្រព្រមទាំងផ្លាស់ប្ដូរតំណែងទូនីតិរបស់តំណែងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែរអ្នកខ្លមើលលើកឡើងថាមិនមែនតែអ្នកការទូតទេដែលមើលឃើញអំពីការក្តោបអំណាចពេញដៃរបស់លោកហ៊ុនសែនសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅក៏មើលឃើញយ៉ាងដូច្នោះដែរជាក់ស្ដែងពេលប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាពួកគាត់លើកបដារូបថតរបស់លោកហ៊ុនសែននិងប្រពន្ធឲ្យជួយដោះស្រាយរីឯថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភានិងតំណាងរាស្ត្រវិញដែលមានទូនីតិជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការពារប្រជាពលរដ្ឋនោះមិនហ៊ានចេញមុខអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ឡើយចំពោះរដ្ឋាភិបាលវិញលោកហ៊ុនសែនចេញប្រកាសសម្រេចកាត់មុខនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ទើរតែគ្រប់រឿងធំធំរបស់ជាតិដោយជាការជំរុញឲ្យកំណត់ពេលវេលាសាងសង់ប្រជិកហ្វូណនឲ្យបានលឿនការសម្រេចមិនឲ្យកម្ពុជាចូលរួមវេទិកាសន្តិភាពសម្រាប់អ៊ុយក្រែននៅប្រទេសស្វីសនិងការអះអាងពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនជាដើមដែលទាំងនេះសុទ្ធតែជាទូនីតិការងាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
ចលនានាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាថ្មីត្បិតតែជាផ្លូវការលោកហ៊ុនសែនលែងកាន់អំណាចរដ្ឋាភិបាលក្តីលោកនៅទីជាអ្នកដែលចេញបញ្ជាស្ទើរគ្រប់កិច្ចការងារនៅពីក្រោយឆាកយ៉ាងពេញដៃដដែលកិច្ចការទាំងនោះរួមទាំងការចិញ្ចឹមចិត្តបន្តរំលាយក្រុមអ្នករិះគន់លោកនិងបាក់ពួកលោកផងលោកនៅតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រចាស់ដដែលគឺលួងលោមផ្ដាល់អំណាចឬលៀបសការៈផងនោះហើយព្រមទាំងមានការសម្លុតនិងគំរាមកំហែងផងអ្នកដែលលោកអូសទាញបានលោកចាត់ទុកថាជាសត្វលលកហើយលោកប្រើសត្វលលកទាំងនោះទៅទាក់នឹងអូសទាញលលកថ្មីបន្ថែមទៀតចាអ្វីដែលគួរឲ្យចង់អស់សំណើចនោះគឺនៅត្រង់ថានៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកអ្នកដែលទៅចុះចូលនោះត្រឹមតែជាសត្វលលកនោះអ្នកដែលទៅចុះចូលខ្លួនឯងនោះបែរជាអះអាងថាខ្លួនទៅចុះចូលដើម្បីទៅចូលរួមកសាងជាតិនិងក្នុងស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិទៅវិញតើសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងដែលរត់ទៅចុះចូលជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននេះជាការបង្រួបបង្រួមជាតិឬក៏ជាការបំផ្លាញជីវិតនយោបាយរបស់អ្នកទាំងនោះទៅវិញទេចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាវេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចានៅយប់ថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះដែលនឹងជជែកពិភាក្សាអំពីរឿងនេះកំបីខានចាកម្មវិធីនេះសម្របសម្រួលដោយលោកជុនច័ន្ទបុត្រចាលោកអ្នកនាងក៏អាចសួរសំណួរទៅវាគ្មិនរបស់យើងនឹងអាចបញ្ចេញមតិយោបល់បានដែរដោយលោកអ្នកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុងទុំខមមិនរបស់ Facebook YouTube និង Telegram របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកអ្នកនាងវិញចលនានាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះចាតកតងទៅនឹងកង្វល់របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាតកតងទៅនឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មប្រំព្រៀតគឺផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងដែលជាពិសេសគឺស្រាបៀរចាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធាននៃការច្បាប់ទៅលើក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរដែលបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងហួសហេតុពួកគាត់សង្កេតឃើញថាបើទោះបីជាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រកាសហាមឃាត់មិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនោះយ៉ាងណាក្តីក៏ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរធំៗមួយចំនួននៅតែបន្តផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀររបស់ពួកគេយ៉ាងអនាធិបតេយ្យចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះ
បើទោះបីជាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានប្រកាសឲ្យទប់ស្កាត់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងបែបទុច្ចរិតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជននិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសង្គមយ៉ាងណាក្តីក៏មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនៅតែកក្រឹកកក្រែងដដែល ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងប្រាប់វិសុយស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាថាលោកសង្ឃឹមតិចតួចដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងអនុវត្តតាមវិធានការដែលបានដាក់ចេញពីព្រោះកន្លងមកបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងបពុនិយមបានផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ការផ្សព្វផ្សាយនិងការចែកចាយគ្រឿងស្រវឹងលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរដាក់ចេញនូវច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាដែលកើតឡើងដោយសារគ្រឿងស្រវឹង
អញ្ចឹងដើម្បីបង្ការរឿងអស់ហ្នឹងដើម្បីគិតទៅដល់បញ្ហាសុខុមាលភាពសង្គមនិងសុខភាពពលរដ្ឋក៏ដូចជាសុខភាពសាធារណៈហ្នឹងគឺចាំបាច់គឺត្រូវទៅលើពន្ធដាក់កម្រិតទៅលើភាពងាយរងបានដូចជាការលក់ដូរឲ្យត្រូវមានអនុញ្ញាតបានមិនចេះថាឲ្យលក់ដូរសាច់តែចាត់កម្រិតអាយុការប្រើប្រាស់អីហោហែជាដើមបាទ
ការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំហៅកាត់ថាកបបនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាបានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីប្រកាសស្តីពីការអនុវត្តមិនសុចរិតនៅក្នុងធុរកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងជំរុញការលក់ដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍អ្នកប្រើប្រាស់ដែលចេញដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអ្នកស្រីចំនិមលកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាក្រុមសារនៃសេចក្តីប្រកាសនោះហាមឃាត់មិនឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀរឬភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងដែលយកអនិច្ចជនមកប្រគល់រង្វាន់ដើម្បីជំរុញឲ្យអនិច្ចជនអនុវត្តសកម្មភាពផ្ទុយពីសីលធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដែលជាអត្តពលអវិជ្ជមានដល់សុខភាពឬការអភិវឌ្ឍរបស់អនិច្ចជនលើពីនេះសេចក្តីប្រកាសនោះក៏បានហាមប្រាមមិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលភ្ជាប់ជាមួយនៅពាក្យឬឃ្លាដូចជាគាត់ឈ្នះគាត់ឈ្នះទិញមួយថែមមួយឬពាក្យដែលមានន័យប្រហាក់ប្រហែលនេះនឹងប្រើប្រាស់រូបភាពបំភន់ជាដើមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រមានថាករណីរកឃើញក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរឬបុគ្គលរូបណាផ្សព្វផ្សាយខុសពីសេចក្តីប្រកាសនោះនឹងត្រូវទទួលពិន័យអន្តរកាលមាត្រា44និង45នៃច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់វិសុយស៊ីស្រីមិនអាចតាកតងណែនាំពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ែនសុវិជាតិដើម្បីសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាទោះជាមានសេចក្តីប្រកាសបែបនេះក្តីក៏កន្លងទៅក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរដែលទទួលបានសិទ្ធិផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដូចជាក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរហនុមានក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរគ្រុឌស្រាបៀរហ្គែងស្បឺកនិងស្រាបៀរអង្គរជាដើមបានបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនកាន់តែមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មធំៗតាមដងផ្លូវនិងការប្រគំតន្ត្រីកម្មវិធីប្រកួតប្រដាល់ជាពិសេសថែមទាំងមានរង្វាន់ម៉ូតូឡានដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អតិថិជនឲ្យទិញស្រាបៀរយកទៅផឹកអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរហនុមានអ្នកស្រីឃីវសសិលៀបគឺជាភរិយារបស់ឧត្តមស្នេហ៍ឯកមឹងពន្លកអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានភ័ស្តុភារនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងការពារជាតិអ្នកស្រីគឺជាមនុស្សចំណិតម្នាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអ្នកស្រីឃីវសសិលៀបក៏ជាដៃគូជំនួញជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាទំនងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគ្រឿងស្វឹងនេះមានអំណាចបែបនេះហើយទើបបានជាអាចផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយហ៊ូហែតក៏គ្មានអាជ្ញាធរណាទប់ស្កាត់ជុំវិញបញ្ហានេះប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថាច្រាលោករស់សថាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើនពន្ធលើការនាំចូលគ្រឿងស្រវឹងឲ្យបានខ្ពស់និងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋ
បញ្ហានឹងជាស្រានឹងគឺជាដែលមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមជាតិបាទច្រើនណាស់បញ្ហាហើយឥឡូវយើងចង់បានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនបាទបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនអ្នកណាក៏ចង់បានខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ចង់ឲ្យមានការរីកចម្រើននៃប្រទេសជាតិប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រាក់ណាដែលបានមកហើយវាបំផ្លាញប្រទេសជាតិវិញគឺខ្ញុំស្នើឲ្យកាត់បន្ថយនៅលុបបំបត្តិចោលតែម្ដង
របាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវឈ្មោះ Astute Analytica ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាបានព្យាករណ៍ថាទីផ្សារស្រាបៀរនៅកម្ពុជានឹងកើនឡើងដល់ទំហំទឹកប្រាក់ជាង 2,000 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2032ខាងមុខគណៈពលរដ្ឋកម្ពុជាម្នាក់ផឹកស្រាបៀរជាមធ្យមអស់ជិត60លីត្រក្នុងមួយឆ្នាំក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញថាកត្តាចំនួន2ដែលធ្វើឲ្យទីផ្សារស្រាបៀរនៅកម្ពុជាកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សគឺដោយសារតែការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈផ្ទាំងប៉ាណូតាមបណ្ដាញសង្គមក្លឹបកំសាន្តនិងកត្តាច្បាប់ធូររលុងខ្ញុំបានមេរិត Visual Asia ស្រីពីរាធានី Washington
បាទ
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ចា YouTube និង Telegram ចាលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីចា Post SW តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈ post SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រនិង post SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រចាប់ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈ post SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រ post SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រនិង post SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណចាសលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាសព័ត៌មានតកតងនឹងសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពឯនេះវិញចាសយុទ្ធនាការសម្លៀកបំពាក់ស្អាតនៃក្រមសហជីពអន្តរជាតិបានហៅសកម្មភាពរបស់សហជីពគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលថាជាយុទ្ធនាការលាបពណ៌និងប្រឆាំងអង្គការដែលការពារសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យនៅកម្ពុជានឹងបានថ្កោលទោសចំពោះយុទ្ធនាការលាបពណ៌នេះផងដែរចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខាន់លែងកណាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
យុទ្ធនាការសម្លៀកបំពាក់ស្អាតនេះគឺជាប្រតិកម្មឆ្លើយតបនឹងក្រមសហជីពគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់បន្ទាប់ពីសង្ត្រាល់កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីសេរីភាពនៃសមាគមក្នុងឧស្សាហកម្មកាដេសហជីពគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលបានចោទប្រកាន់ភ្លាមៗថារបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់មិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពពិតនៃសហជីពនិងសេរីភាពនៃការបង្កើតសមាគមនៅកម្ពុជាព្រមទាំងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកវិនិយោគដែលមានស្រាប់និងនៅអនាគតលើសពីនេះទៀតពួកគេបានប្តឹងអង្គការសង្ត្រាល់ទៅក្រសួងការងារនិងក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតប្រតិបត្តិការនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង្គការនេះទៀតផងប៉ុន្តែក្រុមសហជីពអន្តរជាតិដែលធ្វើយុទ្ធនាការសម្លៀកបំពាក់ស្អាតបានអះអាងថាសហជីពគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមិនបានដឹងពីខ្លឹមសារពិតប្រាកដនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់ហើយថាយុទ្ធនាការលាបពណ៌ប្រឆាំងនឹងអង្គការសង្ត្រាល់គឺជាការរៀបចំអត់ខ្ចោះដើម្បីបំផ្លាញនិងវាយប្រហារអង្គការសង្ត្រាល់ព្រមទាំងមានគោលដៅលុបបំបាត់សម្លេងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យផ្សេងផ្សេងទៀតនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសង្ត្រាល់លោកម៉ឺនដុល្លារប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាថារបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់មិនផ្ដោតលើការវាយប្រហារលើអ្នកណាទេហើយរបាយការណ៍លើកនេះក៏ដូចជារបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់ដែលធ្លាប់ធ្វើកាលពីឆ្នាំ2011ដែរគឺមានការជជែកជាមួយអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO និងធនាគារពិភពលោកជាដើមរួមទាំងការបញ្ចូលលើការផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យមានការធ្វើកំណែតម្រង់មួយចំនួនផងលោកម៉ឺនដុល្លារបញ្ជាក់បន្ថែមថាការរកឃើញរបស់អង្គការសង្ត្រាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍លើកនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពនៃវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនឹងផលិតផលធ្វើដំណើរទូទៅនោះទេគឺសំដៅទៅលើរោងចក្រចំនួន14ដែលអង្គការសង្ត្រាល់បានធ្វើសម្ភាសប៉ុណ្ណោះ
តែប៉ុនយើងបានសម្ភាសក្រុមគោដៅគឺស៊ីកាដូហើយនឹងកាតូនឹងសមាជិករបស់ស៊ីកាដូហើយនឹងសមាជិករបស់កាតូនឹងរហូតដល់25រោងចក្រប៉ុន្តែយើងយកមកតែ14យកមកធ្វើការវិភាគណាអញ្ចឹងការរកឃើញនឹងគឺគ្របទៅ10យើងសំដៅទៅលើតែការពិបាកអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពនៅក្នុងរោងចក្រ14នឹងទេមិនមែនទូទាំងប្រទេសទេហើយខ្ញុំឃើញសាររបស់ខាងសហជីពគាត់លើកឡើងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចគាត់យល់ច្រឡំឬមួយក៏គាត់អត់ទាន់បានអានឲ្យបានដិតដល់ទៅលើរបាយការណ៍ហ្នឹងណាបា
ទយុទ្ធនាការសម្លៀកបំពាក់ស្អាតបញ្យលថារបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់វិញតម្លៃយ៉ាងជាក់លាក់នៅដំណើរការដែលប្រើប្រាស់ដោយកម្មវិធីរោងចក្រកន្តែប្រសើរនៅកម្ពុជារបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិហើយបានវិភាគអំពីដំណើរការវិញតម្លៃបានត្រឹមត្រូវនិងបានរាយការណ៍គ្រប់គ្រាន់ទាក់ទងនឹងឧបសគ្គដែលកំណត់ដោយនយោជកចំពោះសេរីភាពនៃការបង្កើតសមាគមកម្មករក្រុមសហជីពអន្តរជាតិទាំងនេះលើកឡើងដែរថារបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់មានសារៈសំខាន់ចំពោះប្រសិទ្ធភាពនៃដំណើរការអនុវត្ត
ដោយភ្ជាប់មកជាមួយនៅការណែនាំច្បាស់លាស់អំពីរបៀបកែលម្អកម្មវិធីដើម្បីធានាសិទ្ធិសេរីភាពសមាគមកម្មករការស្រាវជ្រាវនិងអនុសាសន៍មិនពេលបោះពុំរបាយការណ៍សហជីពអន្តរជាតិចាត់ទុកភាសាចោទប្រកាន់មិនពិតរបស់ក្រុមសហជីពគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលថានឹងបង្កហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនាពេលអនាគតវត្តសុអាស៊ីស្រីមិនអាចសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីប្រធានសហភាពសហជីពរក្សាសិទ្ធិកម្មករកម្ពុជាលោកហងរាវីនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកកតាអូនបានទេនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាសហជីពគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលប្រមូលផ្ដុំគ្នាប្រមាណ100នាក់ធ្វើការតវ៉ានៅខាងមុខអង្គការសង្ត្រាល់នៅខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសង្ត្រាល់ស្ដីពីការរារាំងសេរីភាពរបស់សហជីពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាយុទ្ធនាការសម្លៀកបំពាក់ស្អាតនៃក្រមសហជីពអន្តរជាតិបញ្ជាក់ថាអង្គការរបស់ខ្លួនឈរនៅក្នុងសាមគ្គីភាពរឹងមាំជាមួយអង្គការសង្ត្រាល់ហើយគាំទ្រអង្គការសង្ត្រាល់ក្នុងការតស៊ូទល់នឹងការចោទប្រកាន់មិនពិតរបស់ក្រុមសហជីពគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវត្តឈូអាស៊ីសេរី
ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចានៅឯខេត្តព្រះវិហារឯណោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងស្រុកគូលែននៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនេះជាង200គ្រួសារដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងអាជ្ញាធរថាអាចនឹងចុះទៅបណ្ដេញពួកគាត់ឲ្យចេញពីផ្ទះសម្បែងនិងកំទេចផ្ទះសម្បែងពួកគាត់ចោលពួកគាត់នៅតែសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធអាចនឹងជួយដោះស្រាយផ្ដល់ដំណោះស្រាយសមរម្យឲ្យពួកគាត់និងជួយកាត់ឈឿនដីឲ្យពួកគាត់បានអាស្រ័យផលជាសង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយសន្តិវិធីនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចារលោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតអំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាង
ប្រជាប្រដ្ឋក្រៅក្រៅជាង200គ្រួសាររនៅឃុំកូលែនជើងស្រុកកូលែនខេត្តព្រះវិហារបន្តស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់គម្រោងរុះរើផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់ហើយងាកមកដោះស្រាយជូនពួកគាត់ឲ្យបានសមរម្យរហូតមកដល់ពេលនេះពួកគាត់នៅមិនទាន់ឃើញសមត្ថកិច្ចចម្រុះចូលមកក្រាបនោះទេប្រជាពលរដ្ឋរនៅឃុំកូលែនជើងលោកសួតខ្សែប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី23មិថុនាថាបន្ទាប់ពីផុតថ្ងៃកំណត់របស់សមត្ថកិច្ចច្រើនថ្ងៃលោកមិនទាន់ឃើញអាជ្ញាធរចូលបង្ក្រាបឬមានវិធានការក្តៅឡើយទេតែទោះជាយ៉ាងណាបរិបទនៅបាននោះសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរនឹងយកយល់ព្រមដោះស្រាយនិងកាត់ឈឿនដីដែលពួកគាត់កំពុងតែអាស្រ័យផលទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រកបមុខរបរកសិកម្មក្រនបានប្រាប់គាត់គង់គ្រូសាស្ត្រដោះស្រាយបំណុលធនាគារលោកបន្ថែមថាបរិបទនៅបាននោះគ្មានចង្វាក់អ្វីក្រៅពីដីធ្លីដែលពួកគាត់ធ្លាប់អាស្រ័យផលជិត10ឆ្នាំមកហើយនោះទេ
និយាយរត់ក៏អត់ចេះចេញទៅណាទេគាត់អុកដែរគាត់ធ្លាប់សម្បត្តិរបស់គាត់ខាងដីធ្លីរបស់គាត់ផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់ឲ្យគាត់រស់នៅបានហ្នឹងគឺគាត់មិនទៅណាដោយខាតែជាអីធំដុំទេគាត់តែចង់ឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅទីនោះឲ្យគាត់រស់នៅបានសុខបានស្រួលដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងគឺកាត់យកដីធ្លីហ្នឹងឲ្យបានសម្រាប់មានបញ្ហាហ្នឹងក៏តែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ទទួលសុំតែមកសុខតែប៉ុណ្ណឹងតែហើយឲ្យបានរស់នៅភូមិហ្នឹងទីទៅទៅភូមិស្របច្បាប់អញ្ចឹងណាឲ្យខាងឃុំមូលដ្ឋានស្រុកខេត្តហ្នឹងឲ្យគាត់ចូលដល់ជាភូមិហ្នឹងឲ្យមានស្របច្បាប់អញ្ចឹងណាឲ្យគេទទួលស្គាល់អញ្ចឹងណា
ជំវិញនឹងរឿងនេះវិទ្យុអសិរ័យបានអាចតតងអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារលោកណប់វុធីដើម្បីសុំការបំភ្លឺបានទេកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាសមាជិកចម្រុះខេត្តព្រះវិហារបានដាក់អសនវត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំកូលែនជើងស្រុកកូលែនខេត្តព្រះវិហារត្រូវរស់នៅផ្ទះសម្បែងនឹងចាយចេញពីភូមិត្រឹមថ្ងៃទី18មិថុនាជាកំហិតប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមិនព្រមចាយចេញនឹងហ៊ានចេញតវ៉ាអញ្ញាធោខេតប្រមានថានឹងចាត់វិធានការក្តៅជាក់ជាមិនខានតើតើនឹងបញ្ហានេះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការបណ្ដុះខ្មែរលោកពឹកសុភ័ណ្ឌមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធោគួរតែយកយន្តការសម្រុបសម្រួលដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីប្រសើរជាងចោះបង្ក្រាបនិងបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋទាំងបង្ខំលោកគាំទ្រការអនុវត្តច្បាប់ការពារធនធានធម្មជាតិកន្លងមកប៉ុន្តែអញ្ញាធោមិនគួរអនុវត្តច្បាប់បែបស្តង់ដារ2នោះទេត្រូវអនុវត្តច្បាប់ឲ្យស្មើភាពគ្នា
ទន្ទឹមនឹងការអនុវត្តច្បាប់ 100% នឹងសូមឲ្យមានការពិនិត្យមើលឲ្យបានជាក់លាក់ច្បាស់លាស់កុំឲ្យការអនុវត្តច្បាប់នេះវាប្រព្រឹត្តទៅរបៀបស្តង់ដារ2ខុសគ្នាណាបាទស្តង់ដារ2មានន័យថាអនុវត្តបានចំពោះតែប្រជាពលរដ្ឋតែនៅទីតាំងដែលមានមន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរមួយចំនួនទៀតក៏ពងតែប្រព្រឹត្តអាស្រ័យផលមិនត្រូវបានអនុវត្តតាមនីតិវិធីអញ្ចឹងទៅបាទ
ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាពួកគាត់បានតតាំងទីលំនៅនិងអាស្រ័យផលនៅតំបន់នោះតាំងពីឆ្នាំ1599មកនិងមិនព្រមចាកចេញពីតំបន់នោះជាដាច់ខាតនេះជាលើកទី2ហើយដែលសមាជិកចម្រុះខេត្តព្រះវិហារក្រុងចូលបង្ក្រាបនិងបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារជាទ្រង់ទ្រាយធំដោយសមាជិកចៅប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះថាចូលទៅកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃរបស់រដ្ឋធ្វើជាកម្មសិទ្ធិគណៈប្រដ្ឋទាំងអស់នោះត្រូវបានអាជ្ញាធរភូមិឃុំទទួលស្គាល់នឹងមានបញ្ជីឈ្មោះនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយពួកគេកន្លងមកបានបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកកាន់អំណាចថែមទៀតផងខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចលនានេះកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះចាគឺតកតងទៅនឹងករណីឃាតកម្មចាដែលជនដៃដល់គឺជាអង្គការដែលបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស2នាក់ដែលជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នាចាតកតងនឹងរឿងនេះមហាជនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មប្រងព្រឹត្តនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយលើកឡើងថាតុលាការគួរតែចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសលោកស្រីស៊ីណាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតទើបស័ក្តិសមនឹងអំពើខុសខើនោះពួកគាត់យល់ថាការចោទប្រកាន់ជនដៃដល់នៅក្នុងកម្រិតដែលស្រាលឬមិនអាចប្រឈមនឹងឬក៏អាចប្រឈមនឹងជាប់ពន្ធនាគារត្រឹម10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំគឺជាការសម្រេចដែលមិនត្រឹមត្រូវដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រព័ន្ធតុលាការស្ថិតនៅក្រោមអ្នកមានលុយមានអំណាចទន្ទឹមគ្នានេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនក៏លើកឡើងទៀតថានៅពេលដែលឃាតករបាញ់សម្លាប់ជនរងគ្រោះនោះធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារបងប្អូនសាច់ញាតិឈឺចាប់ម្ដងបាគិតកោនោះត្រូវគេកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារស្រាលគឺមិនស្មើនឹងអំពើខុសខើដែលគិតកោដែលបានប្រព្រឹត្តទៅលើជនរងគ្រោះដែលធ្វើឲ្យពួកគេឈឺចាប់ម្ដងទៀតចាលើពីនេះនៅពេលដែលជាប់ជាផ្លូវការបើទោះបីជាគិតកោមិនសូវនៅក្នុងពន្ធនាគារឬក៏យ៉ាងណាក៏ដោយនោះក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាត់នៅក្រៅឃុំញឹកញាប់នៅក្រោមហេតុផលទៅព្យាបាលជំងឺនិងធ្វើឲ្យពួកគាត់ឈឺចាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតជាលើកទី3ចាប្រតិកម្មរបស់ពលរដ្ឋនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាម្សិលមិញបានចោទប្រកាន់អតីតអង្គការស្រីស៊ីណាដែលជាខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់មនុស្ស2នាក់នៅឯបរិយពេញហួតបឹងស្នោចំនួន3បទល្មើសរួមមានបទល្មើសឃាតកម្មប៉ុនប៉ងឃាតកម្មនិងប្រើប្រាស់អាវុធដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតតាមមាត្រា199នៃក្រមព្រំតន់និងមាត្រា200នៃច្បាប់ស្តីពីគ្រប់គ្រងអាវុធជាតិផ្ទុះនិងក្របរំសេវចាតាមបទចោទទាំងនេះជនដៃដល់អាចប្រឈមនឹងមានទោសចន្លោះពី10ទៅ15ឆ្នាំចាក្រោយពីមានប្រតិកម្មពីមហាជនខ្លាំងតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជាលើកទី2នៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាប៉ុន្តែខ្លឹមសារនោះគឺនៅដដែលតុលាការបកស្រាយថាសំណុំរឿងឃាតកម្មដែលប្រព្រឹត្តដោយឈ្មោះស្រីស៊ីណានេះគឺតុលាការបានអនុវត្តច្បាប់ដោយផ្អែកទៅតាមភ័ស្តុតាងត្រឹមត្រូវដោយពុំបានមើលឃើញថាមានធាតុផ្សំជាឃាតកម្មគិតទុកជាមុននោះទេចក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា199ពីបទឃាតកម្មសម្លាប់មនុស្សដោយមិនមានចេតនាគិតទុកជាមុនគឺអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាចជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី10ទៅ15ឆ្នាំចំណែកឯមាត្រា200ពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មគិតទុកជាមុនវិញគឺត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចាស់នៅក្រោយប្រតិកម្មនឹងការចែករំលែកវីដេអូដែលខ្មាន់កំភ្លើងបានបាញ់សម្លាប់មនុស្សមិនញញើតដៃនៅលើបណ្ដាញសង្គមជាបន្តបន្ទាប់មកក្រសួងយុតិធម៌ក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចំពោះការអនុវត្តតាកតងនឹងសំណុំរឿងឃាតកម្មនេះដែរក្រសួងយុតិធម៌អះអាងថាករណីនេះក្រសួងបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយដើម្បីធានាឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងធានាថាជនល្មើសត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដោយគ្មានការបន្ធូរបន្ថយណាមួយឡើយចំណែកអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងជនរងគ្រោះត្រូវតែទទួលបានយុត្តិធម៌តាមច្បាប់ចាស់ក្រុមគ្រួសារក៏បានបង្ហោះវីដេអូនិងសារឈឺចាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គមជាបន្តបន្ទាប់ហើយពួកគេទាមទារឲ្យតុលាការផ្ដន្ទាទោសជនដៃដល់គឺឈ្មោះស្រីស៊ីណានេះដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចាឲ្យសាកសមនិងទង្វើដល់ឃោឃៅនោះ ចាលោកនាងជាទីមេត្រីចាតកតងរឿងនេះចានៅថ្ងៃនេះដែរចាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនចាលោកស្រីស៊ីណាចាបណ្ដោះអាសន្ននៅឯពន្ធនាគារព្រៃសរគឺមណ្ឌលអប់រំកែប្រែម1នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាដែលចេញនៅថ្ងៃនេះចាតកតងទៅនឹងប្រតិកម្មរបស់ពលរដ្ឋនេះចានេះខ្ញុំនឹងមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងមេធាវីចាលោកគង់សំអុនដែលលោកនឹងចូលមកជជែកអំពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងរឿងនេះចាជម្រាបសួរលោកមេធាវីគង់សំអុនពីចម្ងាយចាជម្រាបសួរបាទចានេះខ្ញុំមិនបានឮសំឡេងពីលោកមេធាវីទេចាសូមលោកមេធាវីមានប្រសាសន៍ម្ដងទៀតមកចាជម្រា
បសួរខ្ញុំស្ដាប់បានខ្ញុំឮតើ
ចាចាបានលើសម្លេងលោកមេធាវីហើយចាលោកមេធាវីលោកមេធាវីចាតកតនឹងផ្លូវច្បាប់នេះចាយើងឃើញមានប្រតិកម្មច្រើនពីមហាជនតកតទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការហើយនឹងតម្រូវការឬក៏ការទៀនទាយុតិធម៌របស់ក្រមគរសាជនរងគ្រោះចាករណីនេះតើលោកមេធាវីមើលឃើញយ៉ាងណាពីព្រោះយើងដឹងថាតុលាការមានឆន្ទៈនុសិទ្ធនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ហើយតើនៅពេលដែលមានការចោទប្រកាន់បែបនេះហើយហើយមានការទៀនទារបស់ក្រមគ្រួសារនឹងថាតើអាចនឹងមានផ្លូវឬក៏មានការប្រែប្រួលអីទេនៅក្នុងដំណើរការរឿងក្តីនេះនៅក្នុងពេលទៅមុខទៀតនឹងថាតើអាចនឹងបានដូចអ្វីដែលក្រមគ្រួសារនឹងចង់បានដែរទេចា៎ប
ាទសូមអរគុណខ្ញុំបានតាមដានរឿងនេះដែរជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនហើយខ្ញុំយល់ថាចំណាត់ការកន្លងមករបស់តុលាការអាចគិតថាទទួលជាការទទួលយកបានហើយត្រឹមត្រូវហើយហើយចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើបទចោតឬក៏ស្អីផ្សេងទៀតវាអាចជាការបង្ហាញផុសតាងទេបើមិនជាផុសតាងរកទៅឃើញថាវាមានផ្ទុយពីអ្វីដែលបានបង្ហាញកន្លងមកអាហ្នឹងវាអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមអង្គហេតុបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានអានការបកស្រាយបំភ្លឺរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ក៏ជាការដែលអាចធ្វើយកបានដែរតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមអាចជាការបញ្យលទៅលើមតិសាធារណៈថាថាហេតុអ្វីបានជាមើលឃើញដូចជាទោសនេះស្រាលការពិតវាមិនមែនជាស្រាលប្រហែលទេបើយើងនិយាយមែនទែនទៅទោសដែលមានកម្រិតរហូតដល់ទៅ15ឆ្នាំគឺជាប្រភេទទោសក្រិតកម្រិតខ្ពស់មួយហើយហើយម្យ៉ាងទៀតបើយើងក្លែកទៅការចាត់ចំណាត់ការធ្វើបណ្ដឹងជា2នៅដោយមានផុនផងហេតុកម្មផងហើយនឹងហេតុកម្មផងអញ្ចឹងតាមការអំពាវនាវរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ថាសូមសម្អយយកបទល្មើសទាំងពីរនេះស្រូបចូលគ្នាអញ្ចឹងវាអាចបង្ហាញថាទោសនេះវាអាចឈានទៅដល់30ឆ្នាំជាប់ពន្ធនាគារឯណោះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាតុលាការកាត់បទល្មើសមួយត្រឹមតែ12ឆ្នាំក៏វាអាចរហូតវារហូតដល់ទៅ24ឆ្នាំដែរបើបូកចូលនឹងទាំងពីរនេះបាទ
ចាលោកមេធាវីមិនមែនត្រឹមតែក្រុមគ្រួសារទេដែលចង់បានយុត្តិធម៌ថាចង់ឲ្យដាក់ទោសអស់មួយជីវិតនេះចាចំពោះសាធារណជនទូទៅហ្នឹងក៏ចង់បានអញ្ចឹងដែរចំពោះលោកមេធាវីថាអាចទទួលយកបានរយៈពេល15ឆ្នាំនៅក្នុងពន្ធនាគារនេះគឺជាទោសដែលខ្ពស់បំផុតហើយមិនជាប្រភេទទោសដែលបូកបញ្ចូលទេគឺទោះដែលវែងជាងគេគឺតុលាការកំណត់យកមួយណាដែលវែងជាងគេដើម្បីឲ្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនឹងទទួលទោសទៅតាមអ្វីដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តតើចំពោះលោកមេធាវីវិញលោកមេធាវីពន្យល់យ៉ាងម៉េចអំពីរឿងនេះនៅពេលដែលកន្លងមកហ្នឹងមានការសង្ស័យមានការមិនទុកចិត្តថាតុលាការនឹងដាក់ទោសអាជ្ញាធរនឹងដាក់ទោសទៅតាមអ្វីដែលទោសដែលបានប្រព្រឹត្តទេបានន័យថាជួនកាលទៅក៏អាចចេញមកនៅក្រៅឃុំបានជួនកាលទៅអាចចេញមកនៅសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យហើយក្រោយមកហ្នឹងក៏មានការដោះលែងអីចឹងទៅដោយសារតែមានការសម្រាប់ទោសអីជាដើមទាំងនេះហើយដែលជាធ្វើឲ្យសាធារណជននោះមិនទុកចិត្តមិនចង់ឃើញថាអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តហ្នឹងគឺបានមិនបានរងទុកទោសទៅតាមអ្វីដែលពួកគាត់បានប្រព្រឹត្តនោះចាលោកមេធាវីបា
ទបើនិយាយពីការព្រួយបារម្ភអាហ្នឹងវាអាចចេះតែមានហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវទទួលយកនៅអ្វីដែលជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងសិនណារហូតដល់មានការកាត់ទោសការបង្ហាញផុសតាងជាចុងក្រោយថាមានទោសកម្រិតណាហើយតុលាការសម្រេចយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងបានយើងតាមដានលម្អិតតទៀតថាតើការអនុវត្តទោសហ្នឹងវាបានយ៉ាងម៉េចដែរបើឥឡូវនេះបើកាត់ទោសមិនទាន់កាត់ទោសទេហើយសម្រាប់តាមផ្លូវច្បាប់គឺថាតុលាការបានធ្វើត្រឹមត្រូវហើយដោយបាន ចាប់កាន់ហើយក៏បានឃុំខ្លួនជនជាប់ចោតនឹងដែរជនជាប់សង្ស័យនឹងដែរអញ្ចឹងបានន័យថាវាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការស៊ើបអង្កេតបឋមនៅឡើយទេរហូតដល់មានការបើកសវនាការដេញដោលនៅក្នុងសវនាការជាសាធារណៈទៀតទៅអានោះបានវាចូលក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលមានការតទល់ទៅលើខុសតាងជាដើមហើយដែលចំក្រោយគឺត្រូវមានតឡាក់កាលិកកាលក្រមឬក៏កាលិកាដែលសម្រេចទៅលើទូទាត់របស់គាត់អញ្ចឹងបាននិយាយថាបើសិនជាតឡាកាសម្រេចចំក្រោយថាមានទោសអាហ្នឹងកម្រិតណានោះអាហ្នឹងទៅតាមច្បាប់នឹងហើយបាទហើយរហូតមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាតឡាកាបានធ្វើតាមនីតិវិធីរួចហើយហើយម្យ៉ាងទៀតបើយើងនិយាយអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងមើលទៅទោសនឹងដូចជាតិចពេកអីហ្នឹងក៏អត់ទាន់ការសម្រេចចុងក្រោយអត់ទាន់មានឡើយដែរអញ្ចឹងរហូតដល់តុលាការសម្រេចចុងក្រោយសិនខាងដាក់ទោសប៉ុន្មានអាហ្នឹងចាំយើងយកអាហ្នឹងមកពិនិត្យថាតើទោសហ្នឹងវាសមស្របនឹងអំពើដែលគាត់បានធ្វើដែរឬទេបាទ
ចាលោកមេធាវីនេះខ្ញុំមានសំណួរពីរទៀតចាសំណួរទី1ហ្នឹងតកតងនឹងថាតើអ្វីដែលលោកមេធាវីលើកឡើងថាការសម្រេចចោតប្រកាន់របស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងគឺថាអាចទទួលយកបានត្រង់ចំណុចមួយនឹងគឺតកតងទៅនឹងការចោតប្រកាន់ថាជាឃាតកម្មដែលមិនបានគិតទុកជាមុនអីទេគឺគ្រាន់តែជាករណីអំពើឃាតកម្មធម្មតាប៉ុណ្ណោះតើកម្រិតណាទៅដែលអាចចាត់ទុកថាជាករណីអំពើឃាតកម្មដែលគិតទុកជាមុនបានចានៅក្នុងករណីនេះនៅពេលដែលសាធារណជនចាលោកបានមើលវីដេអូដែលគេបង្ហោះពីករណីឃាតកម្មហ្នឹងគឺគេមើលឃើញថាអ្នកដែលបាញ់សម្លាប់ហ្នឹងគឺសាហាវហើយគាត់ហាក់ដូចជាប៉ុនប៉ងសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងតែម្ដងចាតើលោកមេធាវីអាចពន្យល់យ៉ាងម៉េចនៅត្រង់កន្លែងនេះដើម្បីឲ្យសាធារណជនហ្នឹងអស់សង្ស័យពីការចោទប្រកាន់ថាមិនមែនជាបទល្មើសឬក៏ឃាតកម្មគិតទុកជាមុនអីនេះចាបញ្ហាគ
ឺត្រង់ថាច្បាប់របស់យើងគឺក្រមព្រំពទានទៅសេអញ្ចឹងទៅសេដែលអនុញ្ញាតឲ្យតុលាការនឹងសម្រេចបានថាអង្គើនឹងវាសមទៅនឹងច្បាប់ឃាតកម្មនឹងឯងហើយហេតុអីបានវាមិនចាត់ចូលនៅក្នុងបទល្មើសឃាតកម្មដែលមានគម្រងគ្រប់ជំនុំនឹងណាដោយសារតែខ្វះធាតុតមមួយគេហៅថាវាជាស្ថានទម្ងន់ការពិតវាជាស្ថានទម្ងន់បើយើងនិយាយថាបទល្មើសនឹងវាជាគម្រងគិតទម្ងន់បើតាមសកម្មភាពយើងមើលឃើញថាវាជាគម្រងហើយបាទវាមានកម្រងគិតទុកមុនហើយវាព្រោះដើរជិះពីផ្ទះទៀតទៅភ្លើងចូលចង្កេះហ្នឹងបែរថាមានកម្រងអត់ធ្វើអីហើយបាទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពិនិត្យទៅលើភាសាច្បាប់នៅក្នុងមាត្រាហ្នឹងវាអត់ចូលនៅក្នុងថាការសម្លាប់ហ្នឹងសម្លាប់ទៅលើជនរងគ្រោះក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចគឺស្ថានភាពជនរងគ្រោះជាក្មេងជាមនុស្សវិកលមានសតិមិនគ្រប់គ្រាន់ឬជាស្ត្រីមានតីពុះអីវាអត់មានណាស់ដោយសារតែស្ថានភាពនៃការកំណត់ទោសហ្នឹងវាអត់មានទេក្នុងច្បាប់នឹងថាណាមានគម្រងបែបហ្នឹងអាហ្នឹងចាត់ទុកថាជាបទឃាតកម្មដែលមានគម្រងអាហ្នឹងបានច្បាប់ហ្នឹងអាចយកមកដាក់ទោសគាត់បានណាក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីរបស់គាត់នេះបើយើងមើលទៅការដែលគម្រងក្នុងការធ្វើរបៀបជាសម្លាប់ឃាតកម្មហ្នឹងវាអត់មាននៅក្នុងធាតមួយគឺខ្វះធាតគេហៅរបៀបដែលជាស្ថានទម្ងន់ណាបាទដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យតឡាការមិនអាចយកច្បាប់ទៅទុកមុនយកមកប្រើបានបាទ
ចាលោកមេធាវីមួយសំណួរទៀតចុងក្រោយចារឿងនេះលោកមេធាវីបានលើកឡើងហើយថាករណីដែលអាចប្រែប្រួលបាននៅក្នុងដំណើររឿងក្តីនេះនៅក្នុងពេលដែលសវនកម្មនឹងគឺទាល់តែអាចថាមានការតតាំងក្តីចាមានការរកភ័ស្តុតាងមានការអំណះអំណាងរបស់ភាគីដែលជាអ្នករងគ្រោះនឹងជាក្រុមគ្រួសារអស់ហ្នឹងបញ្ជាក់ថារឿងនោះគឺជារឿងដែលជាករណីឃាតកម្មគិតទុកជាមុនឬក៏មានស្ថានទម្ងន់ទោសអីដោយដែលលោកមេធាវីលើកឡើងចឹងតើខាងក្រុមគ្រួសារឬក៏ជនរងគ្រោះនឹងគួរត្រៀមខ្លួនយ៉ាងណាគួរតែចាត់ចែងយ៉ាងណារកភ័ស្តុតាងយ៉ាងណាឬក៏អំណះអំណាងយ៉ាងណាដើម្បីការពារដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងអាចទទួលបានយុត្តិធម៌ទៅតាមអ្វីដែលពួកគាត់ចង់បាននឹងចាស់លោកមេធាវី
បាទខ្ញុំអត់អាចឲ្យយោបល់លម្អិតទៅលើរឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែយោបល់មួយដែលខ្ញុំអាចជម្រាបជូនបានគឺខាងជួនរងគ្រោះគាត់មានសិទ្ធិរកមេធាវីដើម្បីជួយការពារក្តីក្នុងរឿងគាត់ជួយតំណាងគាត់អញ្ចឹងគាត់អាចគេអាច ពិនិត្យមើលទៅលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ហ្នឹងតើវាអាចស៊ីគ្នាយ៉ាងម៉េចដើម្បីលើកឲ្យចំទៅនឹងសាច់រឿងរបស់គាត់បាទអរគុណបាទ
ចា៎សូមអរគុណច្រើនលោកមេធាវីចាដែលបានផ្ដល់សម្ភាសពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងរឿងនេះដើម្បីស្រាយចម្ងល់ទៅដល់សាធារណជនចាសូមជូនពរលោកមេធាវីសុខសប្បាយហើយសុខភាពល្អចាជម្រាបលាលោកមេធាវីត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាអរគុណចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាការផ្សាយរបស់ VTV RZ សេរីនៅយប់នេះចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចានាងខ្ញុំសុខជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃ VTV RZ សេរីចាសូមអរគុណដល់លោកអ្នកនាងចាដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចាតាមដានការផ្សាយរបស់យើងតាំងពីដើមរៀងមកចាយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ចាសូមប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងសុខភាពល្អកុំឲ្យឃ្លានឃ្លាតឡើយចានាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា